bertemu kembali dalam niaga awal ini. Malaysia berhasrat mengurangkan intensiti pelepasan gas rumah kaca atau GHG merentasi ekonomi sebanyak 45% berdasarkan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2030 kelak. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berkata pengurangan intensiti itu dibuat tanpa syarat dan 10% lebih tinggi daripada sasaran sebelum ini, dan beliau berkata perkara itu akan menjadi pendirian negara yang bakal dibentangkan semasa persidangan ke-26 negara ahli kepada Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Glasgow, Scotland pada 31 Oktober sehingga 12 November nanti. Dan sudah pasti salah satu usaha yang menyokong ke arah itu juga kita melihat kepada penggunaan tenaga diperbaharui. Bagaimanakah persoalannya? Adakah ekosistem sedia ada serta dasar kita cukup menyokong usaha mempercepatkan adaptasi ini? Itu yang kita bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Ketua Pengarah Eksekutif Majunaka Eco Energies Yang Berhad, Insinyur Muhammad Reza Mahmud, yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Cik Reza. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kita melihat matlamat besar kita menjelang 2030. Salah satunya kita melihat mungkin kepada renewable energy ini, tenaga diperbaharui ini bukan perkara baru. Namun di mana tahap kita pada ketika ini, apa lagi yang boleh kita lakukan terutama melalui rancangan Malaysia ke-12 dan juga mungkin bajet 2022 ini melihat kepada untuk menyokong sektor-sektor yang menyumbang kepada apa yang kita sasarkan 2030 nanti.
Assalamualaikum, salam Najib. Terima kasih kerana menjemput kami. Pihak kami memang terlibat secara langsung dengan penjanaan tenaga elektrik diperbaharui melalui biomas. Pada pendapat saya, hasrat kerajaan untuk melaksanakan dasar-dasar ini adalah amat bagus. Dan dari segi infrastrukturnya, kebanyakannya kita sudah bersedia. Cuma dari segi dasar pun kita dah bersedia. Dan pada pandangan saya, cuma terdapat sedikit penambahbaikan yang kita perlu laksanakan dari segi koordinasi antara badan-badan dan agensi yang terlibat secara langsung dalam proses ini. Untuk kami adalah berkenaan dari segi fuel stock dia dan juga berkenaan dengan dari segi tarif untuk yang menggalakkan kita untuk berusaha lebih banyak lagi dalam kawasan dalam penjanaan elektrik diperbaharui ini.
Bukan itu saja, untuk kita juga dan juga dasar serta kerangka dalam ekonomi kita juga harus memudahkan segala bentuk operasi usahawan yang terlibat dalam sektor-sektor seperti ini. Sebagai contoh, kalau Encik Reza sendiri, biomass itu, sisa-sisa pertanian itu perlu diselaraskan supaya lebih mudah diperolehi dan sebagainya. Bagaimana ini boleh dilakukan untuk memastikan kuasa dan juga pengurusan itu lebih selari?
Okey, yang ini melibatkan satu dari segi Kementerian Kerajaan Tempatan. Pasal kebanyakannya sisa-sisa ini adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Tempatan, Kementerian Kerajaan Tempatan. Dan untuk kami sebenarnya adalah berkenaan dengan harga dan availability. Maknanya dari segi harganya sama ada berpatutan atau tidak. Kerana dasar kerajaan sekarang di bawah pihak SEDA, dia memberi kita tarif galakan, feed-in tarif. Cuma feed-in tarif ini adalah constant. Maknanya semasa konsesi yang diberiku, harganya adalah constant. Tapi kita bergantung kepada dua. Satu, dari segi kos inflasi, di mana kos operasi. Yang keduanya, dari segi availability atau bahan-bahan fuel ini. Jadi perlu ada satu usaha daripada pihak kerajaan dan juga pihak-pihak yang terbabit untuk kita menyelaraskan kembali macam mana cara yang terbaik untuk memajukan lagi sektor ini. Sebagai contohnya, untuk IPP di mana kita ada penjanaan kuasa yang besar-besar ini, pihak kerajaan menggunakan kaedah di mana fuel pass-through, di mana bahan api itu di harganya dan sebagainya dikawal oleh pihak kerajaan. Dan pihak pengusaha cuma menjana elektrik dan menjaga kos operasinya supaya dapat menunaikan tanggungjawab dari segi pembekalan elektrik dan juga menunaikan tanggungjawab dari segi pembiayaan. Tapi berbeza dari segi proses di mana untuk penjanaan elektrik boleh diperbaharui ini, tarifnya adalah fix, ya, maknanya ditetapkan. Tapi elemen-elemen lain di bawah kawalan pihak pengusaha sendiri. Jadi sekiranya kita ada kerjasama yang lebih rapat daripada pihak kerajaan tempatan dan juga agensi yang cicit kerajaan, then kita boleh melaksanakan what we call a cost benefit analysis yang lebih kompetitif supaya pihak bank boleh memberi pembiayaan yang sepatutnya dan pihak pengusaha juga boleh dapat memajukan lebih banyak lagi pembangunan dalam sektor ini.
Encik Razak, kalau boleh kongsikan pengalaman, kerana sektor ini mungkin dilihat bukannya satu sektor yang mudah untuk golongan-golongan yang mahu menceburi sektor seperti ini, golongan muda sebagai contoh. Bagaimana lagi usaha boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa mungkin golongan muda khususnya kita boleh menarik masuk ke dalam sektor ini dan juga kepakaran itu? Bagaimana boleh kita pindahkan kepada golongan-golongan muda ini? Adakah sektor pendidikan itu harus memulakan perkara-perkara untuk mendidik tentang renewable energy dan sebagainya, ataupun sektor industri seperti Cik Reza sendiri, hand-holding bersama dengan pihak universiti dan sebagainya untuk memastikan bahawa ada kesinambungan modal insan dan juga keusahawanan itu?
Sebenarnya, Najib, sebenarnya everything yang kita nak buat ni semuanya bermula daripada pendidikan. So kita patut bermula dari sekolah lagi, dan pada saya pihak pendidikan pun di sekolah-sekolah ada melaksanakan basic knowledge berkenaan dengan renewable energy. Cuma dari segi lepasan graduan dan sebagainya, dia boleh mula dari pihak dari segi konsep yang basic. Basic daripada renewable energy ni adalah solar lah. Cuma solar ini dia boleh menjana elektrik pada tahap yang masa dia singkat. Dia tak boleh 24 jam kecuali kita menjana dan kita ada storage. Dari segi kami pula, pihak kami memang membina jana elektrik kita dengan hasrat untuk memberi pendidikan. It's a learning power plant di mana kita ada siapkan bilik darjah untuk bekerjasama dengan pihak-pihak universiti untuk pelajar mempelajari lebih lanjut lagi berkenaan dengan biomass, penyediaan bahan api, dari segi dandang dan juga dari segi electrical part of the bahagian-bahagian elektriknya. So memang industri pun perlu melibatkan diri secara langsung, dan pihak kami memang berhasrat dari mula lagi perancangan untuk bekerjasama dengan pihak universiti dan pihak kerajaan untuk memberi latihan kepada graduan-graduan dan pihak pelajar yang berminat.
Okey, kalau kita itu adalah cara bagaimana pihak industri untuk Cik Reza sendiri melaksanakan berhubung dengan pihak universiti untuk memastikan bahawa mereka ini dilatih dan sebagainya. Okey, kalau kita melihat status semasa terlebih dahulu, Cik Reza, kalau kita melihat status semasa usaha kita memperkasakan lagi renewable energy ini, di mana tahap kita pada ketika ini pada pandangan Cik Reza sendiri berbanding dengan negara-negara jiran kita, dan apa lagi boleh kita lakukan? Tadi Cik Reza dah sebut juga apa lagi pertama baikkan, namun apa lagi boleh kita lakukan untuk jangka masa sederhana dan jangka masa panjang?
Untuk saya, pada pandangan saya, pihak kerajaan telah melaksanakan pelbagai dasar dan pelbagai usaha. Cuma kepelbagaian dari segi teknologi. Sekarang ni kalau kita tengok di Malaysia, banyak emphasisnya kepada solar. Di mana kita ada program solar di rumah, kita ada program solar di komuniti, kita ada program solar yang besar, di skala besar dan sebagainya. Untuk biomass dan untuk program-program teknologi lain, kurang sedikit. Macam hydro, kita terpaksa tertakluk kepada kesediaan dari segi nature. Ada sungai dan sebagainya. Untuk biomass, kita akan tertakluk kepada macam mana pihak kerajaan akan menguruskan sisa-sisa dari segi agriculture dan juga sisa-sisa green waste. Dan untuk biogas pula akan tertakluk kepada macam mana kita bekerjasama dengan landfill ataupun any possibility untuk kita buat biogas. Jadi kita ada banyak sektor dalam renewable energy ini. Di Malaysia kebanyakannya adalah di solar. Tetapi solar di Malaysia cuma dapat membekalkan pada masa yang terhad, dan sekiranya untuk banyak kita kena masukkan sekali dengan energy storage. Di bahagian biomass pula, kita boleh menjana elektrik 24 jam. Tetapi kita perlukan feedstock. So, saya berharap pihak kerajaan dapat menyelaraskan kembali dari segi program renewable energy ini untuk kita balancekan dari segi penggunaan teknologi. Pasal kalau large scale solar, kita perlukan tanah yang besar. Keluasan tanah yang besar. Jadi Malaysia ni, negara kita tak adalah besar sangat. So kalau kita terlalu banyak tanah digunakan, jadi kita akan mengambil peluang untuk tanah itu digunakan untuk benda-benda lain seperti pertanian dan sebagainya. Biomass pula dia punya footprint dia kecil tapi dia punya penjanaan kuasa dia besar. So pada saya tiap-tiap teknologi ini ada dia punya kebaikan dia dan ada dia punya kekurangan dia. Jadi untuk kita lebih maju dari segi renewable energy ini, kita perlu balancekan kembali kita punya teknologi yang kita akan guna pakai supaya kita dapat gunakan infrastruktur dan tanah yang kita ada di Malaysia ini untuk kepelbagaian dan usaha-usaha yang lain.
Okay. Ya, okey. Cik Reza, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada jam ini. Insinyur Muhammad Reza Mahmud, iaitu merupakan Ketua Pengarah Eksekutif Maju Naka Eco Energy, membincangkan tentang ini adalah susulan dengan pengumuman oleh Perdana Menteri semalam, iaitu pelepasan karbon dan juga gas rumah kaca yang kita sasarkan menjelang 2030, dan ini juga berkait dengan renewable energy, tenaga boleh diperbaharui dari segi tenaga elektrik dan sebagainya. Bagaimanakah kepelbagaian itu harus diwujudkan, tidak hanya tertumpu kepada tenaga solar, sebaliknya biomass dan sebagainya. Itu akan kami rangkumkan di laman web kami, astroawani.com. Kita berhenti rehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini.